Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirany fahasoavan'Andriamanitra ampanotokatrantsika tsirairay avy a eo ampiarahana aminay amin'izao tantsorika sy kolopana ho an'ny fianakaviana izao. Miresaka motsika ny momba ny hoe ny zaza ao amboga, olombelona sa tsy olombelona. Izay no fantanintsika teto tamin'ny farany a, dia niresakantsika ny momba ny dingan'ny fiforoana zaza ao amboga. Asitsika tamberina kely fotsiny aloha izay. Nambara teto fa hoe raha vao mitsaika ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy a dia efa olona izay fa antsoina hoe embryon. Rehefa amin'ny fahatelo volana ao an-kibo izy a dia antsoina hoe fetus. Ny soratra masina moa teto ny Raisonnement-Pierre nilaza mombamomba an'izay hoe mbolamboka ny zaza dia efa fantatr'Andriamanitra, ary mbola amboka izy a dia efa tendren'Andriamanitra raha tsy lasitsika fa tsy nambarany bokyny Jeremy mpaminany. Ka le zaza amboka izany a dia efa olombelona. Nisy fanazavana nataon'ny mopera moa teto hoe rehefa azo izany a dia lasa azo, rehefa zavatra fa jala zavatra fa rehefa hoe olona izany aho a dia mivoaka olombelona. Ny fionona ny tsirinaina lasa ny tsirinaina vavy izany a dia efa olombelona. Efa daholo ny tana sy ny tongony ny sainy fa mivoatra tsy kelikely a arakaraky ny fotoana izay mahaolona azy izay. Ka raha ohatra izany lasitsika hoe amin'ny fotoana inona ny zazamboka ny olona dia ozy mopera teto hoe rehefa misy fitsahana ny tsirinaina lahy sy ny tsirinaina vavy a dia efa olombelona izany a, ka raha mamono an'izay a dia mamono olona. Misy adevitra be eo amin'ny fiarahamonina ny momba n'ity hoe fanalana zaza ity, indrindra moa izany fa eo miresaka ara-pahasalamana be da be ny adevitra. Fa nyraisintsika aloha dia ny hoe raha ny mpitsabo no miteny fa tsy maintsy esorina ilay zaza no ny fahasalamana, inona ny zavatra atao? Satria araka ny nambarantsika teo hoe raha vao mamono ny zaza amboka dia efa mamono olona izany. Dia io izany ilay fantanina mipetraka hoe mamono olona ve izany a ny mpitsabo izay tsy maintsy manala ny zaza mba ho fiarovana ny ainy reniny.
Mbola misy resaka ho azavaintsika ihany ao rindrinao a momba ny hoe ara-pahasalamana ka tsy maintsy ho esorina ny zaza. Ny tsara ho fantatra aloha a dia rehefa hoe manala zaza dia mamono olona. Fa noho ny antony ara-pahasalamana dia ho jerentsika hoe aorinao a fa hoe tsy hitalalina amin'ilay fanazavana moa fa aorinao le hoe raha zaza efa maty ve ohatra ny ao anatin'ny kibo a dia mbola lazainy hoe mamono olona ihany. Ka rehefa maty moa efa tsy hoe mamono olona tsony a fa raha zaza mbola velona dia mamono olona foana ny dikan'izay. Sarotsarotra ihany moa le fanontaninao teo fa hoe mbola hitondra fanazavana amin'izay hoe amin'ny fotoana inona zany a no mety ilazan'ny dokotera hoe azo esorina io zaza io a. Zay no ataoko hoe azavaiko arinao fa ijery manokana momba ny tenin'Andriamanitra tsika. Misy tenin'Andriamanitra vitsivitsy voalazan'ny soratra masina momba ny zaza taranaka manomboka any amin'ny genezy izy ity. Dia miresaka zavatra toy izao a ny eo amin'ny genezy toko faharoa andinin'ny fahaenina amby roapolo. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hanao olona mitovy endrika amintsika. Izany hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra zany a ny olombelona, isika olombelona ny zaza ao an-kibo a anisan'izay. Ary raha ho an'ny Malagasy dia hoe ny anambadiana iterahana, izay ny voalazany eo ambolandrazantsika. raha io tenin'Andriamanitra voalaza eo ambony io ny diniana dia nataon'Andriamanitra ho lasy vavy ny olombelona, satria voalaza ao amin'io bokyny Genezy io ihany zany a hoe nataon'Andriamanitra ho lasy vavy ny olombelona. Ameno ny tany lehilahy ray sy vehivavy ray, dia manambara indrindraindrindra ihany koa ny sakrameta ny fanambadiana, ary tamin'izany no nitsofan'Andriamanitra rano ny lehilahy ray sy ny vehivavy ray hoe mitera maro, mitombo, mameno ny tany ary mizaka azy. Ny dikan'izay dia hoe miabetsaka, mitombo a, ary voata ny zaza araka ny voalaza ao amin'ny Baiboly.
Izay zao soratra masina ny raisintsika, fa inona ny ambaran'ny katekisizin'ny fiangonana katolika?
Raha jerentsika zao a ao amin'ny katekisizin'ny fiangonana katolika ao amin'ny laharana 870 sy 300 sy 200 dia zao nyvoalaza zao: tsy zotakina ny zanaka fa fanomezana. Io le lazako foana hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ary voalazany eo amin'io katekisizin'ny fiangonana katolika io dia hoe ny fanomezana tsara indrindra amin'ny fanambadiana dia ny olombelona. Fanomezana tsara indrindra. Dia hoy izy, toizany eo ihany le katekisizy hoe tsy azo heverina ho toy ny fananan-javatra manokana ny zanaka. Izany hoe tsy fananana fa fanomezana avy amin'ny fanambadiana araka ny voalazany io katekisizy kely io ihany. Sao amin'izany hoy izy ka hitarika fanamarinam-piambona fa zo ny ananjanaka, tsy hoe zoan'le ray aman-dreny zany a, fa hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra. Amin'io lafin'io a ny zanaka ihany ny tena mananjo marina, dia ny vokatra manokana avy amin'ny fifankatiavam-bivady ray aman-dreniny, ary koa ny zo ajaina amin'ny maha-olona manomboka amin'ny fotoana fiforonany ao am-bohaka. Izany a ny voalazan'ny katekisizy kely.
Izay mihitsy mantsy mahavariana maopera le hoe misy zany olona tena tsy te hananjanaka mihitsy.
Efa voalazantsika tany aloha ihany aloha hoe ny anambadika iterahana, ny iterahana ho dimby, zany moa no fahalalan'ny malagasy a momba n'ity. Fa ianao moa nylaza hoe misy
olona
tsy te hiteraka, satria le ny antony efa voalazantsika tany aloha tany fa ho an'ny olona sasany a de tena mitady zanaka mihitsy izy, tena hoe tadiaviny mihitsy a zay hoe ananjanaka izay, satria farahidiny a zany hoe tsy miteraka izany na hoe momba.
Io moa zany mbola betsaka ny zavatra resantsika mba fampianaran'ny eglisy ny soratra masina ny hoe ny anjara toeran'ny zanaka eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana sy ny sisa, fa ny zava-dehibe zany ety teny hoe tsy tokony ho atao zinona zany ny zazany amboka, satria fanomezana avy amin'Andriamanitra dia tokony ho raisina apetraka amin'ny asina maizy azy zany a izay aina ny zaza ao am-boaka izay. Atreo ny fiarahantsika dia misotraka taminay mandra-pitafa ao amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.